halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o da waad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.3 baan efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 11-ka bisha Oktoobar sannadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna Saak iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waa idaacadda subaxnimo ee abaalmarinta nabadda adduunka oo maanta lagu dhawaaqayo cidda ku guulaysatay, dadka u sharaxana waxaa ka mid ah Ilwaad Cilmon oo u dhalatay Soomaaliya.
dad waxaa lagu siiyaa horumarka ee adduunka ka gaarsiiyaan dhinaca caafimaadka ama sayenska mase waxyaalo kala duwan, qeybna waxaa lagu abaalmariyaa xaquusaaka iyo shaqadii nabadda ka qabteen. ani marka waxaa lagu daray qeybta oo nabadda, marka soomaaliya shaqooyinka ka qabna way fara badan yihiin, laakiin wax kasta wuxuu ku salaysan yahay xaquuqa saanka, sida macnaha kor ugu qaadan lahayn dhallinyarada xaquuqdooda, fursada u siin lahayn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadlay xalay khudbad jeediyey kana hadlay magaalada Minneapolis.
annagu waxaan tusaynaa aan u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslina oo taageeri kara. waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah, imaan qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
xubuntii amuuraha Islaamka ayaa sidoo kale aad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa u dhiibtay safiirka Kenya Soomaaliya warqad cabasho ah oo sheegaysa in Kenya ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya kadib markii diyaarad ka diiwaan gashaneyd Kenya ay ka degtay magaalada Kismaayo 5-ka bisha Oktoobar ee 2019 iyadoo aysan ogolaansho ka helin dowladda Soomaaliya. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa la kulmay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbu, waxaana uu dhiibay warqaddaas cabashada ah. Soomaaliya ayaa warqadda ku sheegtay inaysan aqbalayn in lagu xadgudbo xuduudeeda hawada, badda iyo weliba dhulka, waxayna Kenya u baaqday inay ka jawaabto xadgudubkan iyadoo ciidamadeedu ay joogaan gobolka Jubbada Hoose, qaybna ay ka yihiin howlgalka AMISOM. Soomaaliya ayaa ku sheegtay warqaddaas in ficilkaas uu xadgudub ku yahay darisnimada iyo inaan wadanna faragelinin wadan kale arrimihiisa gudaha. dayuuraddaas ayaa degtay magaalada Kismaayo 5-ka bisha Oktoobar waxayna ka soo kacday magaalada Nairobi, waxaanay siday siyaasiyiin Soomaali ah oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo, kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka qayb galaan caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
diblomaasiyiin Mareykan ah ayaa dhaliyay duulaanka uu Turkiga ku qaaday waqooyiga Suuriya iyagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso xaaladda ammaanka ee gobolka gudihiisa iyo dibaddaba. diidmada Washington ayaa kusoo beegmaysa iyagoo saraakiil Yurubiyaan ah iyo xubnaha ammaanka ee Ururka Qaramada Midoobay iyaguna ka biyadiideen weerarkaasi uu maalintii labaad Turkigu ku duqaynayo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Kurdiyiintu, dad badan oo rayid ahina ay ka qaxeen. warqadu haddaba Turkiga u diray Ururka Qaramada Midoobay ayay ku sheegeen inuu weerarkoodu yahay mid miisaaman qiyaasna ku socda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu dhaliilay inuu markii horeba Turkiga u inshaaro inay weeraraan meesha ay ku sugan yihiin ciidamada dagaalyahanada Kurdiyiintu, ciidamada Mareykankana uu ka soo saaro goobaha u dhow soodinta. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay ciidamadiisu dileen argagixiso ka badan 100. waxa kale oo uu ku hanjabay inuu qaxoontiga Suuriya albaabada Yurub u furi doono haddii buu yidhi howlgalka milatari ee dowladdiisu waddo uu midooda Yurub ku qeexo duulaan. xubno ka tirsan golaha labada xisbi ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saarayaan xeerar ay uga gol leeyihiin in lagu cunaqabateeyo Ankara. صباح ونحسن دقي سيال ملك الصاد عالم كسوغتهين waxaa goor dhow lagu dhawaaqi doonaa qofka ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize oo ay u sharaxay yihiin hoggaamiyeyaal caalamka ah oo isugu jira siyaasiyiin iyo dad u dhaqdhaqaaqa cimilada adduunka nabadda iyo xuquuqda aadanaha haddaba dadka u sharaxan waxaa ka mid ah Ilwaad Ilman Cali Axmed oo u dhalatay Soomaaliya Harun Macruuf ayaa goor dhoweyd khadka ku weydiiyey sida ay u maqashay wararka ku saabsan in abaalmarinta loo magacaabayo iyadoo ku sugan magaalada New York
aadi aad sharaf weyn ii tahay aniga leema ahaana waxaan umalaynaa soomaaliya oo dhan ay sharaf u tahay waayo marka koowaad waa qof soomaali oo liiskan lagu soo daray haddana waa runtii waxay la noqotay waxaan filaynin waayo dad oo dadka inta badan helaan waxay jiraan da aad u weyn marka anoo soddon sano xitaa gaarin wiilihi oo hadda liigu soo magacaaway waa runtii waa sharaf aad u weyn aana ku faraxsanahay
waa garta ee goormaad ogaatay halkee baad joogtay markii aad maqashay in lagu magacaabay
marka waxaan joogay New York joogay intaa shaqo oo UN-ka ugu maqnaay laakiin qof ilma soo hadlin email lama soo dirin arkay waxa arkay hal maalin soo kacay oo message badan farin badan li soo diray marka gadaal ka bacdina arkay email oo official oo isheegayo anaa lagu soo diray liiska dadka loo soo magacaabay
waa garta yey ka timid email-kaasi maxay kugu dhahayn
horta social media ka imaaday baraha bulshada kabacdina waxaan la shaqayn jiray Kofi Annan Foundation-ka marka ay ka farinta macnaha dhabta ah ay soo diray kabacdina hay'ada kale oo la shaqeeya Nobel Peace Prize-ka ay la soo xiriiray oo macnaha ay xaqiijiyeen in tahay wax oo sax ah dhab ah
waa gartay marka dib u laabato shaqo badan baad ka qabataa Soomaaliya haday tahay dhalinyarada haday tahay gabdhaha haday tahay hooyooyinka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha wax yar nooga sheeg sababaha lagugu xushay
horta Nobel Peace Prize waxaa loo kala qaybiyaa qaybo badan oo kala duwan dad waxaa lagu siiyaa horumarka ee adduunka ka gaarsiiyaan dhinaca caafimaadka ama science-ka mise waxyaalo kala duwan qaybna waxaa lagu abaalmariyaa xaquusaaka iyo shaqada nabadda ka qabteen ani marka waxaa lagu daray qaybta oo nabadda marka Soomaaliya shaqooyinka ka qabana way fara badan yihiin laakiin wax kasta wuxuu ku salaysan yahay xuquuqsaanka sida macnaha kor ugu qaadan lahayn dhalinyarada xuquuqdooda fursado u siin lahayn maamooyinka si ay shaqo u abuuri lahayn si ay markasta aysan ku dhibaataysnayn si gabdhaha oo xagga jinsiyadda dhibaato loo geeyo inay xor ku noqon karaan marka shaqooyin badan kala duwan aan qabanaa ama waxbarasho ahaato mise shaqo nabadda laakiin hadda qaybta aniga lagu soo daray waxaa waaye qaybta nabadda ku saabsan kulayn waxa leeyahay waxay soo qaateen shaqada aan qabno oo ku saabsan qoriga dhig qalinka qaad
waa garta shaqadaas asalkeedii waxa bilaabay aabaha wax yar iga sheeg aabaha iyo taariikhdiisa iyo sidoo ku bilaabay
haa shaqadan hadda aan kaan wadno waa shaqada asaga bilaabay 90-kii uu bilaabay oo la shaqeynay dhalinyarada oo la askareysanayay oo meelaha asaga oo qagaracsadiisa oo shaqo ugu seenayay oo hubka ka dhigay waa shaqo oo Soomaaliya dhan dal edwidba ay u yaqaanaan oo ilaa haddana lagu xuso aabahe nabadda naftiisana ku waayay marka wixii asaga oo bilaabay 20 iyo xogaa sano ka hor aan hadda sii wadnaa waa hal abuurka oo keenay asagana ilaa hadda way shaqeynaysaa oo ah dadka hadda siisid fursad kale to ay qoriga iska dhigi karaan ee ay ka noloshada ku maareyn karaan ku noolaan karaan dan qofka ma u baahan doono anoo qori anoo ku noolado marka arkaana meeshaas ka sii wadnaa weli waayo aaminsanahay qofka hadda la siiyo fursad kale to qof dooranayo ma jiro anoo dagaal iyo xabad iyo kulaylka sidoo ku jiro hadduu xal karo shaqo oo nadiif ah oo amni ah
waa gartay dadka kale ee loo magacaabay abaalmarinta waxaa ka mid ah wasaaraha Ethiopia gabadh u dhalatay dalka Liibiya iyo shakhsiyaad kale haddii aad heshay iyo haddii kaleba maxay kaaga dhigan tahay in lagu garowsado mansabkan
runtii horta haddii aan helo waa arrin aad u fiican oo aniga la ima fiicno hay'adda almanle ma fiicno dalka Soomaali dhan u fiican tahay waayo waxaan u arkaa dad aanan nahay oo hal abuur iyo macnaha jawaab ay ka iman karto aanan ahayn leh dad oo markasta wax la siinayo aanan nahay dad isku filan oo anaga naftarkeena xataa adduunka wax badan ku soo kordhinayno laakiin haddii aan waayo xataa anaan lagu soo magacaabo liiskan lagu soo diri leh xataa wax weyn ah waayo waxay tusaale ka tahay anaa ka mid nahay dadka oo adduunka wax ku soo kordhiya ee dalkeena leh maaha. Marka law marba waa sharaf aad iyo aad u weyn, iyo anaan lagu soo magacaabo liis lagu soo dara wax yar maaha. Marka runtii aniga isma lihi haddaan waayo anaan guul daraystay, waa guul anaga dhanno soo hoyatay.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey ilwaad Elman Cali Axmed oo u sharaxan abaalmarinta Nobel Peace Prize waxa ay u warabisay wariyaheena Harun Macruuf.
golaha xukuumadda dalka Suudaan ayaa magacaabay haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee waddankaasi. magacaabisan ayaa loo arkaa inay tahay mid hore loogu qaadayo sidii haweenku ay door ugu lahaan lahaayeen xukuumadda cusub ee kumeelgaarka. Naaba Muxyiddiin ayaa warbixinta nooga soo dirtay Khartuum. waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
golaha sare ee madaxa bannaan ee ka arhamiya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u shaaciyey inay Naciima Cabdulla u xuleen gudoomiyaha garsoorka sare ee cadaaladda, waana gabadhii ugu horreysay dalka Suudaan iyo duriinta carabtaba ee loo magacaabo xil noocan oo kale ah. dad badan oo reer Suudaan ayaa u arka magacaabidda tallaabo xagga dumarka u ah horumar.
نعماد عبد الله هو انتصار للمرأة السودانية جرمزية عالية جدا تتويه مشاركة المرأة السودانية في النضال عبر 30 عام ذلك نعبر
مقعابس الشرعية قان نعماد عبد الله وقول أسوه يتدو مركز السودان calaamadna waxay u tahay qaybta ay dumarka Suudaan ka ahaayeen dagaalkii 30 sanadood lagu jiray Umar al-Bashir. waxayna muujinaysaa sida ay uga go'an tahay mawduucyada la xiriira dumarka.
gabadhan ayaa xilkaasi loo magacaabay wax yar kadib uun markii ay hoggaamiyaasha milatariga iyo mucaaradku kala saxeixdeen heshiiskii awood qaybsiga, iyadoo isla markiiba laga bedelay xilkaasi, balse mar kale ayaa iminka loo magacaabay kadib markii dibadbaxyo ballaarani ay dhaceen. dadka dibadbaxayay ayaa dalbanayay cadaalad iyaga oo sheegay inay Niimat Cabdalla ay tahay qof aan ahaan marka la eego shaqooyinkii hore ee ka soo qabatay garsoorka. sanado badan ayay xaakin ka ahayd maxkamadda sare ee dalka Suudaan, weligeedna xisbi kuma ay biirin marka loo eego qaadiyadii la shaqayn jiray oo dhammaantood taageeri jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan, Cumar al-Bashir. kulankii dhowaan ka dhacay qaramada midoobay ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Aamuu ku ammaanay dumarka Suudaan kaalintii ay ka qaateen dibadbaxyadii xilka lagaga tuuray madaxweyne Bashiir. waxa aanu ku ballan qaaday in rayidku ay qayb ka ahaan doonaan dowladda kumeelgaarka ah. afar dumar ah ayaa ku jira golaha wasiirada xukuumadda Suudaan, waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Asma Maxamed Cabdalla oo ah haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi loo magacaabo. madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir ayaa iminka maxkamadda ku socota isaga oo ku eedeysan musuqmaasuq. laakiin dad badan oo reer Suudaan ayaa waxa ay aaminsan yihiin inaan la marin doonin ciqaabta uu istaahilo isaga iyo saaxiibadiiba haddii aan dib habeyn ballaaran lagu samaynin garsoorka dalkaasi.
warbixintii Naaba Muxyiddiin ay nooga soo dirtay magaalada Khartuum waxaa soo jeedinayey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
magaalada Minneapolis waxaa xalay xarunta kubadda lagu cayaaro ee Target Center isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo ah taageerayaasha madaxweynaha talada haya ee dalka Mareykanka Donald Trump. sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna bannaanbax sameeyey. wariyaha iyaga Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
dibadbaxyaashan ayaa isku aruursaday bannaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada Minneapolis uu madaxweyne Trump kula hadlayay taageerayaashiis. dibadbaxyaasha kasoo horjeeda Trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha Trump ee doonayay in ay gudaha garoonka buuxiyaan. sidoo kale taageerayaasha Trump intii gudaha gashay ma ahane waxa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo banaanka taagnaa inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibad baxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ah ka soo horjeedeen madaxweynaha balse dhinaca kale waxa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isla markaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qeylinayay in madaxweynuhu uu guuldareystay waxaa ka mid ahaa madaxa hay'adda Keer qaybteeda Minnesota Jaylaani Xuseen oo VOA ugu waramay goobtii ay ku banaanbaxayeen
runtii madaxweynahan daqiiqadii sameeyay waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuna aheyn oo dan yar ah maantana waxa u soo banaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad cadaan ah oo ka xun oona ka soo banaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka iyo gaar ahaan sida uu u daba tagayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub
Jaylaani Xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan
waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaan inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxa jooga dad ka xun oo runtii aan taageersaneen wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo muslimiinta
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump waxa uu taagan yahay banaanka hore ee garoonka xoogaa waa qabo roob yarna waa u daaya intaasi oo dhan dib kuma ahan isaga oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qeylinaysa oo leh Trump nama matalo
waa madaxweynaha waddanka waan ogahay laakiin madaxweynahan ummado dhan ma matalo inta cad ee waa ama la yiraahdo white nationalist kaliya matala ani shakhsi ahaan maadaama nin qaxootiyana nin muslimana nin asal Soomaali ka soo jeeda aan ahayna dadkayga iyo dalkayga uu naceeb yahay maadaama nin in naceeb uu yahayna aniguna waan naceebay laba jibaarkeed nin ummadayda ka naceebi anigana jacayl gaar ah siday ma jirto
dhaca kale waxa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersaneed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taageerayaasha Soomaalida waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump
banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero Trump anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah diinta Islaamka waxay qabtaa qofka ku naceb inaad naceebkiisa ugu bedisamo iyo wanaag ugu bedishid marka sidaa darteed baan u taageeraya wanaag baan ugu bedelayaa naceebku ii qabo isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anigu taageersanahay support Trump
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbadda Trump waxa isna ka mid ahaa Yasiin Ducaale oo si weyn looga yaqaan gobolka Minnesota kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada Yasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda Trump ay dhaqaalihii dalka Mareykanka dib u soo celisay walow uu qirayo in dowladda Trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo Soomaalida haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya oo jira dhinaca madaxweynaha
anagu waxaan tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslimina oo taageeri kara waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah imaanu qof kaas horjeeda la taageeri karin qofka kaas horjeedi kara way ma taageerta oo tusta wanaag aad leedahay inta xun baa lagaaga sheegay inta fiican way ma ku taageerta
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu haatan ololay ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynnimada dalka Mareykanka uu guuleysan lahaa halka dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga way ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar 100,000 balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo waana sababta lagu macneeyay kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga weliba kuwa bidixda fog madaxweynihii ugu dambeeyay ee jamhuuriga uu ku guuleystay gobolka Minnesota wuxuu ahaa madaxweyne Richard Nixon oo sanadkii 1972-kii ku guuleystay Maxamuud Sheikh Axmed Mascade VOA Minnesota
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga Voice of America haatan ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Baraadan
Dawladda Turkiga ayaa howlgalo military ka bilowday waqooyiga Suuriya gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhada Kurdiyiinta ah ee taageerada ka heli jiray Mareykanka.
arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu amar ku bixiyay in uu ciidamada Mareykanka ka saaro waqooyiga Suuriya arintaasi oo dhabarjab ku ah kurdiyiinta oo xulafa la ahaa Mareykanka kana caawiyay la dagaalanka Daesh madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaarin gudaha iyo dibaddaba la kulmay waxaana lagu cambaareeyay go'aankaasi uu qaatay laakiin madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay mowqifkiisa
They've been fighting each other for centuries they've been fighting each other for hundreds of years this has been going on we were put into this battle interjected it was supposed to be a 30 day period and we've been there for many many years
qarniyal ay soo dagaalayeen boqolal sano ayuu dagaalkoodu socday kurdiyinta iyo turkiyinta anagana colaadaasi ayaan ula dhaxturay waxaan ahayd in aanu muddo 30 maalmood ah ku soo gabagabeyno laakiin sanado badan ayaynu u qaadatay
dhinaca kale afayeenka jabhada kurdiyinta Mustafa Bali ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay waxaana uu sheegay inay kaligood iska caabin karaan ciidamada Turkiga
We are not helpless. We are not a force in desperation. We were able to join the international coalition against the Islamic State with a few Kalashnikovs. Surely with 100,000 fighters with a long-standing experience and a victory in the fight against terrorism, we can find new partners.
Manihin kuwara jabeela. Manihin idan yad jabey. Waxaan ka qayb qaadanay isbahaysigii caalamiga ahaa ee la dagaalamayay Daesh. Anaga oo hub aad u yaraysana. Laakiin hadda waxaan haysanaa 400,000 oo ciidan iyo khibrad aad u badan waxaan heli doonaa xulufo cusub laakiin waxa wax laga xumaada ah anaga oo 5 sano sidaacada oo saaxiibtinimo leh u taageerayna Mareykanka in si degdeg ah uu Mareykanku uga baxo isbahaysiga naga dhexeeyay
dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceyn caalami ah gaar ahaan midowga Yurub iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta kala kulmay hawlgalka ay ciidamada Turkigu ka bilaabeen gudaha Suuriya laakiin madaxweyne Erdogan ayaa mowqifka dowladdiisa difaacay waxaana arintaasi faahfaahinaya Bashir Macalin Khalif oo ah saxafi ku nool dalka Turkiga
waxa uu u jawaabay maaragtay dhaleeceynta tirada badan ee dunida inteeda kale nooga imaanaysa iyo hawlgalku meesha uu marayo intaba uu ka hadlay madaxweynuhu ambaareynta uga imaanaysa dunida inteeda kale oo ay reer Yurub ugu badan yihiin iyo bariga dhexe intaba waxa uu sheegay Sacuudiga iyo Masar iyo oo ay dhaleeceyn u jeediyeen in ay hawlgalkani ay tahay maaragtay waxaan la aqbali karin oo ay cambaareeyeen waxa uu ku sheegay in ay dib u akhriyaan taariikhda Sacuudigu oo ay dib uga fiiriyaan halka ay gaarsiiyeen Yemen iyo waxa ka socda halka uu ku tilmaamay madaxweynaha Masar in uusan mudnayn in loo jawaabo sababtuna ay tahay inuu dimuqraadiyadii hoosankiisii uu halkaa ku duugay uu halkaa ku dilay dhanka reer Yurub waxa uu ugu hanjabay in haddii ay arintaas ay ka waantoobi waayaan in 3 milyan iyo 6,000 oo Siriyaana oo ay martigeliyo siiyeen wadanka Turkigu inuu ku fasaxi doono oo albaabada uu u furi doono uu ku sii dayn doono taasna ay cawaaqibteeda iyagu ay mas-uul ka noqon doonaan marka sida muuqata waxaa meesha taala dhaleeceyn caalami ah oo uga imaanaysa daafaha dunida ha ahaato dad ay xulafa ahaayeen iyo ha ahaato dad ay hadda ka horba siyaasadda badan kaga soo horjeedeen wadanka Turkigu inuu la kulmayo cambaareyn ballaaran dhanka kalena Turkigu arintaas inuusan dhag jala ku siinaynin arintanina aad moodid inay xagga axsaabta mucaaradka ee wadanka Turkiga iyo shacabka guud ahaan intuba ay dowladda ama xukuumadda Turkiga ay garab taagan yihiin arintana ay hal mowqif ka yihiin marka Turkigu waxaad moodaa inuusan u dabcaynin cambaareynta tirada badan ee dunida inteeda kale uga imaanaysa hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda wadanka Turkiga ayaa ah maaragtay dhaleeceynada ka dhanka wadanka Turkiga iyo hawlgalladu meesha ay socdaan iyo marba wixii soo cusboonaada ayaad moodaa shaashadaha iyo maaragtay warbaahinta inta wax qorta iyo inta hadashayntuba inay aad xoog u saarayaan dadka shacabkaana dareenkiisa waxaad moodaa in ay hawshani xukuumadda kuba kasbanayso oo wadankan deriska laa Turkiga ee Siriya waxaa jirta in ay qaxooti tiro badan ay ku nool yihiin wadankan Turkiga taas oo in waayihii dambe u muuqatay bulshadani in ay khaati ka taagan yihiin oo ay ka soo horjeedaan qaxootigan tirada badan ee aan culayskooda cidna la qaybsanaynin reer Yurubna ay ka baxeen ballantii ahayd inay Turkiga la qaybsanayaan culayska Siriyaanka soo qaxaya wadankan ku nool marka si weyn ayay gudaha hadday noqoto warbaahinta iyo dadka shacabka caadi iyo siyaasiyiinta intaba ay isha ugu hayaan hawsha ka socota Siriya
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee 7-kan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
حسين بري أذن أيو كاسين أها وينو سكوب يبرامج كي حمين تأمرها إسلام كبلي من كندين عيها سهادي أينو إغنو والله ونحرس لفنان كي مستوى تبع
بنا شداديو المسدو قلايه وغيس اللدادي عن تربينا شداديو المسدو قلايه وغيس اللدادي مركو المديد لي انو مركايتشو تفتو دو ادفيري وعديني ويه ميت عمكتي
هستاسي الله نحرستي محمد سليمان تبع أيام كسوحرين إذا عدي صباح نمو وأني وهارون معروفي يا عبد حافظ عول إسماعيل وإذا لا إنت أنكو كل مدونة إذا عدى ظهور نمو نبت قليو
عليا هنك دوني دا أديكو ما يوارتي عديو يسكدونو عليان كدوني دا اديكو ماي وارتي عديو يسكدونو نفسي وعوانو وعلي يقولفو ادلاكو ما دحاي نفسي وعوانو وعلي يقولفو ادلاكو ما دحاي ايري ينسي ديدي والكلاغا إذا